ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሓኩም። ኣብ ናይ ሎም ዕለት 9 ሓምለ 2018 ዓ.ም መደብና ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተንትኖ ጸሎተ መላእከ እግዚኣብሔርን ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ብምኽንያት ሰንበት መዓልቲ ማያት ባሕር ዝመሓላለፎ መልእኽትን ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ዛዕባ ሓባራዊ ዘተ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ዝትንትን ስነ ቴዎሎጊያዊ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝድህስሱ ዜናታት ክነቕርብ ብምዃንና እነሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ንብዙሓት ምኩራት ጋዜጠኛታት ከይተረፈ ከመይ ጌርና ከም ንገልጾ ቃላት ስኢናሉ ዝበልዎ ፍጻሜ ናይ ዕርቅን ሰላምን መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከይዱ ድሕሪቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ርክብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ብዝኣተውሉ ዝተገብረ ኣቀባብላን ዝነበረ ሃዋህውን ዓለም ምሉእ ብዝተፈላለየ መራኸቢታት ይከታተለሎ። እዚ ፍጻሜ እዚ ባዕሉ ጥብ ኢሉ ካብ ሰማይ ዝወረደ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ጸጉኡ ሂቡ ቶም ሓደ ክልተ ለይትን መዓልትን ዝምህለሉ ጸሎቶም ተጋድልኦም ጾሞም ተቐቢሉ ይኣኽለኩም ኢሉና
ኣሜሃ አፉነ ወተሃሴ ልሳን
ክንሰምዓ ጸናሕና ምስማክ መዝሙር ዳዊት 125 ኮይና እግዚኣብሔር ንምርኳ ጽዮን ምስ መለሶም ሕልሚ ኮይኑ ተሰማዓና ከም ሓለምቲ ነበርና። ሽዑ ኣፍና ብስሓቕ መልሓስና ውን ብእልልታ መልአ። ሽዑ ኣሕዛብ ነዚኣቶም እግዚኣብሔር ዓብዪ ግብሪ ገይሩሎም እዩ ተባሃሃሉ ይብል። ብሓቂ ዓብዪ ግብሪ ገይሩልና እዩ። ነዚ ትማለ ብዓድና ዝተፈጸመ ዓብዪ ተኣምር ብዙሓት መግለጺ ስኢና ኣሉ ክብሉ ተሰሚዖም ቃል ኣምላኽ ብዓብዪ ይገልጸልና። እዛ ክንሰምዓ ጸናሕና መዝሙር ከምኡውን መዝሙራ ዳዊት ካብ 120 ሕልፍሕልፍ ኢልና ክንርዮ። መዝሙረ ዳዊት 120 ቁፅሪ 1 ብጸበባይ ናብ እግዚኣብሔር እውኹ ንሱን መለሰለይ ይብል። ወ እግዚኣብሔር ንነፍሰይ ካብ ሓሳዊት ከንፈር ካብ ወስላታ መልሓስ ኣናግፋ ኣትወር ስላታ መልሓስ እንታይ ክውኺ እንታይ ስክውስኹኺ እዮም ይብል። ስግር ኢልና ኣብ መዝሙረ 121 ቁፅሪ 1 እንተሓለፍና ኸዓ ኣዒንተይ ናብ ኣኽራን እልዕላ ኣለኹ ረድኤተይ ካበ እዩ ዝመጸኒ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጸኒ ንሱ ንእግርኻ ኣየሰናኽልን ሓላዊኻ ኣይታኸስን ይብል። ሕልፍ ምስ በልና ኣብ 122 ከዓ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ምስ በሉ ንተሓጐስኩ ወኢየሩሳሌም ኣእጋርና ኣብ ድጌታት ክቈይመን ኣለዋ ኣቲ ኢየሩሳሌም ከም ንሓትሕዳ እተጋጠመት ከተማ ተሃነጽኪ ይብል። ናብ 123 ስግር እንተልና ኸዓ ኣታ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣዒንተይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እንሆ ከምቲ ኣዒንቲ ባሮት ናብ ኢድ ጐይቶኦም ከምቲ ኣዒንቲ ገረድ ናብ ኢድ እምቤታ ዝጥምታ ከምኡን ኣዒንትና ንሱ ኽሳዕ ዝርሕርሓልና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይጥምታ ኣለዋ ይብል። መዝሙር 123 ከዓ እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሲ ይብል እግዚኣብሔር ምሳና እንተ ዘይነብር ሰብ ክትንስኡና ከለዉ ሓርቆቶም ኣብ ልዕልና ክነድድ ከሎ ሽዑ ብሂይወት ከለና ምውሓጡና ይብል። ኣብ መወዳእታ መዝሙር 124 እቶም ብእግዚኣብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወፅ ንዘለኣለም እትነብር ከረንጽዮን እዮም። ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ኣኽራን ኣሎ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ሕጂ ኽሳብ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ። ስለዚ ጻድቃን ኣዳዎም ናብ ዓመፃ ከይዝርግሑስ በትሪ ርስእነት ኣብ ርስቲ ጻድቃን ኣይነብርን እዩ ይብል። እምበርከስ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ እቲ ፍጻሜ ብሓቂ ብኣገላልጻ ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ተኣምር እዩ። ዳርጋ ተኣምር ኢሎ እሞ ንኣገልግሎት ዜና ቫቲካን ብቋንቋ ጣልያን ዝሃብዎ ቃል ከስማዓኩም።
L'aereo etiope ha atterrato dopo 20 anni nell'aeroporto di Asmara.
Tmali nugo dehr 10 amet nqaddamay minister Ethiopia Abiy Ahmed Hiza nab Eritrea nemmtsa nefarit Ethiopia ab ma'arfo neferta Asmara Aliba. Anawun kem haymanotawu marahi nkatelikawt betekristian Eritrea wakile ab mongotom ab ma'arfo neferti tsubey znuburu nere. Etiz teraye متحققاف بحق زدنافق بتعم تصبق نبري بقاش حزق الصرو أبقودناتا تاسمرا كاب كتما وصائن نزفت سأمي زي يبعلو اللو بحق حوس تأمريو انكبلو قلي تصمو زي عبيري مسجن بحق تأمروه أبقل زي ناتات كمستخطات الكمو كلتي أم مرحتي مجمريا أبمونغو خلتي انهاجرات زلو هواهو كوينات مبقعون حدش معراف سلام كسانة محزنة ممسراتون يبسرو بخلاي درجة كلتي انهاجرات ابلوتيكا محبر قطبا وركبات بهلن سلطان حبير كان مسرح السماع معا بسالساي درجة من قصق اسات نقدي مقو عزيا تلكومنيكيشن ناب نبور مملاسن ديبلوماسيا وركباتن نتفتاتن محداسن يبل. رابعي درجة وساني كوميشن دوب متكبار. حامشاي درجة زوبا وسلام لمعاتن ودتن نخرقا قصو بحبار مسرح زبلو حمش شمت كلات سممع يركبوهم. كمتي دقاقي منا زبلنايو اي بحايلنان بحايلك زيابهير بتسقاق زيابهير. سلزو خوني زي سلامزي نباريك خوون امو بحكي زي حلفاي اخلوكم مساي تدمرو مساي حدخونو زبلنا زلوك زيابهير تقبلنا اوغويتا حجون نباقانم عقوبال لنا نبلو سلامن حونتن متحققافن نخلو سلزة تقاللكا كي نقاقي حجون بيتا خرسيان حووخا أبيلو تبلنا لا بين غاز قبر سلام سلزيلو أحواتنا نحقف أحواتنا نأكب
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኩለንተና ወይ ናይ ሙሉእ ሰብዓዊ ዕብየት ሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ፅሕፈት ብምክንያት 29 ሓምለ ሰንበት መዓልቲ ማያት ባሕሪ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንባሕሪናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪን ዝመሓደሩን ክፍሊ ሕብረተሰብ መንፈሳዊ ሓሊ ንምቕራብ ናብ ወደባት ምእታው ኮነ ናብ መራኽብ ምድያብ ብቐረባ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንኸቕርቡ ችግር ከም ዘጋጥሞም ሓቢሩን ኣብ ልዕሊ ማያት ባሕሪ ዝፍጸም ግብረ ብከላ ንምንካይ ዝግበር ፃዕሪ ውሑስ ክኸውን ናይ ኩሉ ድጋፍ ኣገዳሲ ምዃኑ የተሓሳስብ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 28 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኑ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ሰንበት መዓልቲ ማያት ባሕርን ብሃብቲ ማያት ባሕሪን ዝመሓደሩ ምዃኑ ዘኪሮም ሓልዩ ባሕሪናታትን ኮነ ብሃብቲ ማያት ዝመሓደሩ ስራሕትናታት ክረጋገጽ ብካለ ማያት ባሕሪ ክውገድን ዝዓዩ ዘጓንፎም ጽንኩር ኩነት ኣቃልቦ ክግበረሉን ብቑዕ መልሲ እውን ከዋሃቦ የተሓሳስቡ። ሰንበት መዓልቲ ማያት ባሕሪ ምኽንያት ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ዕብየት ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ኮዶዎ ኣብ ፒያ ቱርክሶን ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ካብ ጠቕላላ ብማያት ባሕርን ብባሕረይናነት ካብ ዝመሓደሩ እቶም 1,200,000 ዝግመቱ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ሰዓብቲ ንኣዋርሕ ኣብ ማያት ባሕሪ ካብ ስድራ ቤቶም ርሒቖም ህወቶም ኣብ መራኽብ ዘሕልፉን ኣብ ናይ ስድራ ቤቶም ኩነት ክሳተፉ ዘይክእሉን ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ቀረባ ምዃን ዘይክእሉ ምዃኖም ይሕብሩ ብሃብቶ ማያት ዝመሓደሩን ባሕረይናታትን ኣብ ናይ ዓለም ሓቁፍ ኤኮኖሚ ስለ ዘበርክትዎ ኣስተዋፅኦ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ኣብ ዝመሓላለፎም መልእኽቲ ኣመስኪኖም ናይቶም ባሕረይናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩ ዜጋታት ዕዮ ልዑል መስዋእትነት ዝሓትት ምዃኑ እውን ጠቒሶም ነዚ ግምት ብምሃብ ምስቲ ዝኽፍሎ መስዋእትነት ዝመዓራረይ መንፈሳውን ሰብኣውን ድጋፍን ሓልዮትን የድልዮም ይብሉ ብዙሓት መራኽብ ኣብ ዝተፈላለዩ ወደባት ንምርጋፍን ንምፅዓንን ኣብ ዘለዎን ሓፂር ግዜ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ካህናት ናብተን መራኽብ ደይቦም ንባሕረይናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ንዝመሓደሩ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንኸቕርቡ ፍቓድ ዘይወሃቦም ከም ዝኾነን ኣብ ህወት ባሕረይና ዝንበር ፅምዋን ብሕትውናን መንፈሳውን ሰብኣዊ ንድጋፍ ዘድልዮ ህወት እዩ ባሕረይናታት ካብ ወደብ ወፂኦም ክዕርፉ ድዩ ምስ ህዝቢ ክራኸቡን ብዙሕ ዕድል ዘይረኽቡ እያቶም ስለዚ ካህናትን ካልኦት ወለንተናታት ኣብ ሃርያዊ ኣገልግሎት ባሕረይናታት ዘገልግሉ መእመናን እውን ናብ መራኽብ ከይድይቡን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንኽቕርቡ ብዙሕ ዕድል ዘይረኽቡ ወይ ፍቓድ እውን ዘይወሃቦም ኮይኖም ከም ዝርከቡ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ኣብ መልእኽቶም ይሕብሩ ብዙሓት መራኽብ ኣብ ጉዕዞ ባሕሪ ዘጋጥመን ዓመፅን ጭውያን ከምኡ እውን ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ግፋዓሳን ኣብ ልዕሊ ናይ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት ማያት ባሕሪ ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ግፋዓሳን ዝርፍያ ሃብቲ ባሕርን ግብረ ብከላን እቶም ዘይሕጋዊ ተግባር ዝፍፅሙ ኣብ ልዕሊ ተጓዓዝያን መራኽብን ኣብቶም ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩ ዜጋታት መነባብሮ ስግኣት ምዃኖም ብፅእነቶም ገሊፆም መንግስታት ናይ ባሕረይናታትን ናይቶም ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ኤኮኖሚ ዝመሓደሩ ዜጋታት ሂወት ንምክልኻል ዘኽእል ሕግን ሓለዋ ፀጥታን ድሕናየትን ኣብ ግብሪ ኸውዕል ፃውዒት የቕርቡ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 1,300 ዝግመታ መራኸብ ምስ ባሕረይናታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ወደባት ከም እትሓድጋን ባሕረይናታት ብዘይ ምንም ዓይነት ውሕስነትን መንቀሳቐስን ከም እተረስዑን ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ጠቒሶም ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ኣብ መላእ ዓለም ወደባትን ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ንዝመሓደሩ ክፍሊ ሕብረተሰብ መንፈሳውን ንዋታዊ ንድጋፍ ንዘቕርቡ ኮኸብ ማያት ባሕሪ ናይ እተሰሜ ግብረሰናይ ኣባላት ምስጋናኦም ኣቕሪቦም ባሕረይናታት ድዮም እቶም ብሃብቲ ማያት ባሕሪ ዝመሓደሩ ዜጋታት ኣብ ዘጋጥሞም ፀገም መንግስቲ ቀረባ ኮይኑ ኣብ ስእነት ስራሕ ይኹን ካልእ ተወራራሲ ፀገም እውን ምስ ዘጓንፎም ግቡእ ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርብ የተሓሳስቡ ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዛዕባ ክንክን ዘፍጥረት ዘማእከለ ዝደረስዎ ዓሪት መልእኽቲ ተወኪሶም ኣብ ልዕሊ ውቅያኖስን ማያት ባሕርን ዝፍፀም ግብረ ብካለ ንማያትን ሃብቲ ማያትን ሂወታውያን ማያትን ንሓደጋ ካብ ብምቅላዕ ሓሊፉ ብሃብቲ ማያትን ዝመሓደሩ ዜጋታት እውን ዓብዪ ፀገም ዘስዕብ እዩ ስለዚ ዓለም ሓቆፍ ባሕረይናታትን ሃብቲ ማያት ባሕሪ ሓልዮ ውድብ ኣብ ልዕሊ ውቅያኖስ ማያት ባሕሪ ዝፍፀም ብካለ ክቆፃፀርን ጥዕና ውቅያኖስን ማያት ባሕርን ንምክንኻን ህዝቢ ከነቓቕሕ ኣብዚ መዳይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት ክስምዖ ስነ ምግባራዊ ህንፀት ክሰፍሕ ሓደራ ቢሎም ቅድስተ ማርያም ኮኸብ ባሕሪ ንባሕረይናታትን ብሃብቲ ማያት ባሕርን ዝመሓደሩ ዓቂብኪ ናብ ውሑስ ወደብ ክትመርሒ ንምሕፀነክብ ዝብል ጸሎት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዛዚሞም
ብዙሓት ዝተጠምቁ ክርስትያን እግዚኣብሔር ከምዚ የሎ ብምሕሳብ ይነብሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማል ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ምእመናን ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምዕራጎም እግዚኣብሔር ንዝኾነ ሰብኣዊ መደብ ይገማጥሎ ወትሩ ኸዓ ከምንካታዕ ይገብረና ስለዚ ክርስትያን ዘብኡ ምልክታት ጥራይ ምድጋም ኣይኣክልን እዩ ንኢየሱስን ንቓላቱን ብሓቂ ክእዘዝ ኣሎ እንክብሉ ዝተምሂሮም ላቲናዊ ስርዓት ኣምልኮ ተኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትማሊ ዝቐረበ ወንጌል ካብ ወንጌል ማርቆስ ኮይኑ ኢየሱስ ናብ ትውሉድ ዓዱ ናብ ናዝሬት ምስ ተመልሰ ኣብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ክምህር ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ነበረ ኣብ ንቡር ኩነታት እዚ ፍጻሜ እዚ ዓበይ ዓወትን ሕውነትን ክፈጥር ነይርዎ ኮይኑ ግን ክሳብ ካልእ ተኣምር ናይ ምግባር ድልየቱ ዝዓፅውን ካብኡ ንክኸይድን ዝደፋፍእ ዘይምእማንን ምስ ኣጋጠመ ነቢይ ብዘካ ኣብ ገዛ ዓዱን ማእከል ኣዝማዱን ቤቱን ኣይሓስርን እዩ እንክብል ጐይታን የሱስ ክርስቶስ እንትርፎ ቕሩባት ንግረ መንገዱ ክሓልፍ እንከሎ ኢዱ ዘንበረሎም እሞ ዝተፈወሱ ሕሙማት ሓንቲ ከይገበረ ገደፎም ዝብል እዩ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቕደስ ክምህር ምስ ጀመረ ማዕረ ማዕሪኡ ንቓላቱ ክጠራጠሩን ዝገደደ ኸዓ ክዕንቀፉን ጀመሩ እዚስ ወዲ ትጸራብን ወዲ ማርያም እንዘይኮነን ክብሉ ጀመሩ ቅዱስነቶም ነዚ ኩነታት ደቂ ዓዱ ብኣግራሞት እንክትንትኑ ከመይ ኢሎም እዮም እዞም ደቂ ዓዱን ኢየሱስ ካብ ኣግራሞት ናብ ምጥርጣር ንሓቂ ልብኻ ከፊትካ ካብ ምቕባል ኣብ ምዕንቃፍ ይበጽሑ ኢሎም ይሓት እሞ ከምዚ ክብሉ ይምልሽ እዩ
ሴኮንዶ ሊያቢታንት ዲ ናሳሬት Dio è troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così semplice.
በመላኻኽታ ነበርቲ ናዝሬት እግዚአብሔር ብኸምዚ ዝበለ ገርሀይና ሰብ ንኽዛረብ ክሳብ ክንዲ ዝኽትሕት ዘይክእል ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ እቲ እግዚአብሔር ከማና ሰብ ኮይኑ ስጋ ዝለበሰሉ ብኣእምሮ ሰብ ዝሓስበሉ ከም ሰብ ብእዳው ዝስርሓሉ ብልቢ ሰብ ዘፍቅረሉ ዝበልዓሉ ዝሰትየሉ ዝደኽመሉ ሓደ ከማና ዝኾነሉ ምስጢረ ስጋዊ ንዖም ዓብ ዕንቅፋት ኮይኑዎም ወልደ እግዚአብሔር ንኹሉ ውሃ ዘበሉ ዕላማታት ደቂ ሰብ ይገማጥሎም ኣእጋር ጐይታ ዝሓፅቡ ቶም ኣርድእቱ ዘይኮነስ ጐይታ በዕሉ እዩ ንእጋር ኣርድእቱ ዝሓፅብ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ዕንቅፋትን ዘይምእማንን ከስ እዚታት እዩ እዚ ግን ኣብቲ ዘመን እቲ ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ ኣብዚ ዘመንና እውን ጸገም ኮይኑ ኣሎ እቲ ኢየሱስ ሒዝዎ ዝመጸ ንነገራት ዝገማጠላ ተሓሳስባኸስ ነቶም ናይ ትማልን ናይ ሎምን ሃዋርያቱ ብኣካልስ ይኹን ከም ማሕበረሰብ መምዘኒ ኮይኖም ሎሚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ቅድመ ኩነታዊ ፍርድታት ነቲ ኩነት ንኸይንቕበል ክዕንቅፉና ይኽእሉ ኮይኑ ግን ጸጋ እግዚኣብሔር ክረኽበና ዝመጸሎም ኣገባባት ምስ ኣተሓሳስባና ብዙሕ ግዜ ዝሰማምዑን እዮም ቅዱስነቶም ነዛ ኣብነት ክትኮነና እትኽእል ቅድስቲ ማዘር ተሬዛ ዘካልኩታ ምዃና ከምዚ ክብሉ ገሊጾም
ፔንስያሞ ኢንስየመ ኣ ማድረ ተሬሳ ዲ ካልኩታ ፐር ኤሰምፕዮ ኡና ሶሪና ፒኮሊና ነሱኖ ዳባ 10 ሊሬ ፐር ላይ ኬ ኣንዳባ ፐር ለ ስትራደ ፐር ፕሬንደረ ኢ ሞሪቦንዲ ኣፊንኬ ኣቨሰሮ ኡነ ሞርተ ደኛ
ሓንቲ ንእሽቶ እናትየ ናብ ጐደናታት ብምኻድ ነቶም ንሞት ዝቐረቡ ክቡር ሞት ንኽሞቱ ኣኪባ ተገልግል ዝነበረት ወላ ሳንቲም ዝህባ ኣይነበረን እዛ ንእሽቶ ድንግል እዚኣ ብጸሎትን ብስራሓን መስተንክር ነገራት ገይራ ትሕትና ሓንቲ ድንግል ከስ ንምሉእ ግብረ ሰናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ገማጢልዎ ንዘመንና ዝኸውን ዓብ ኣብነትካ እዙ ኢሎም ቅዱስነቶም ቀጺሎም ዝሓትዎ ነቲ ክረኽበና ኢሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ዝመጽእ መለኮታዊ ዕድመ ንምቕባል ልብናን ኣእምሮናን ክንከፍት ይግባእ ኢሎም
ሲ ትራታ ዲ ኣቨረ ፌዴ ላ ማንካንሳ ዲ ፌዴ ኤ ውን ኦስታኮሎ ኣላ ግራስያ ዲ ድዮ
እምነት ክህልወና ኣለዎ እምነት ክስኣን እንከሎ ንጸጋ እግዚኣብሔር ዓንቃፍ እዩ ብዙሓት ዝተጠምቁ ክርስቶስ ከምዘ የለ ኾይኖም ይነብሩ ንምልክታትን ወስታታትን እምነት ይደጋግምዎ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሓቀኛ ተኣዝዞ ንኢየሱስን ንወንጌሉን ኣይኣትውን ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ንሕና ዅልና ነፍሲ ወከፍና ኣብዚ መሰረታዊ ማሕበር እዚ ብዕምቆት ክንነብር ምስኡ ዝሰማማዕ ህይወት ኣልና ብግብሪ ክምስክርና ተቓለስና በቲ ቐንዲ መጋበሪኡ ዝኾነ ናይ ፍቕሪ ስራሕ ክንገልጾ ኣሎና ቅዱስነቶም ኣብ መወዳእታ እኖና ድንግል ማርያም ብኣማለድነታ ንድርቅና ልብታትና ክነለስልስን ንጽበታ እምሮና ክነስፍሕን ንጸጋ እግዚኣብሔር ልብና ክንከፍትን ተሓግዘና ምስ በሉ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ደጊሞም ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ቅዱስነቶም ነታ ዝሓለፈ ቐዳም ኣብ ከተማ ባሪ ምስ ብፁኣንን ቅዱሳንን ፓትርያርክታት ማእከላይ ምብራቕ ስለ ሰላም እቲ ዞባ ዝጸለይዎ ፍሉይ ዕለት ዘኪሮም
ሬንዶ ግራስያ ዲዮ ፐር ኩስቶ ኢንኮንትሮ ኬ ስታት ኡን ሴኞ ኤሎኩዌንቴ ዲ ዩኒታ ደይ ክርስቲያኒ
ስለቲ ናይ ሓድነት ክርስቲያን ጭቡጥ ምልክት ዝኾነን ዕቱብ ተሳትፎ ህዝበ እግዚኣብሔር ዝተረኣየሉን ርክብ ንእግዚኣብሔር ምስጋና እቕርብ ነቶም ኣብዚ ጸሎት ዝተሳትፉ ኣሕዋተይ መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያንን ወከልቶምን እውን እንደገና ብልበ መስግን በቲ ዘረኣይዎ ምቕሉልነትን ምስክርነትን ብጣዕሚ ተሃኒፀ እየ ንሊቀ ጳጳሳት ከተማ ባሪ ትሑትን ኣገልጋልን ሓውና ብተሓባበርቱን ብዅሎም ምእመናኑን ብጸሎቶምን ብኣካል ኣብኡ ብምርካቦምን ዘሰነይዎን ዝደገፍዎን ብልቢ ኸመስግኖ ፈቱ ድሕሪ ቢሎም ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ ዕለቱ ንባሕርነታት ዝተወፈየ ዕለት ብምንባሩ ነታ ሰንበት ናይ ባሕሪ ብዝብል ዝኽሪ ንባሕርኛታትን ንገፈፍቲ ዓሳን ዝተወፈየት ዕለት ብምዝካር ስለኦምን ስለ ስድራ ቤታቶምን ከም ዝጽልዩ ሓቢሮም ነቶም ንባሕሪ ካብ ብከላ ክከላኸሉ ለይትን መዓልትን ዝቀለሱ እውን ኣመስጊኖም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ኣዝዮም ዝግደሱሉን ኣብ ቴዎሎጊያዊ ስነ ምርምሮም ብዙሕ ኣተኩሮ ዝገብሩሉ ብዛዕባ ዘተ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ኣማእኪሎም እቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ካቶሊክን ዘሎ ርክብን ህልዮተካእነትን ገና ኣብ ምዕለብ ዘይበጽሐ ቃል ኪዳንን ዘማእከለ ዘቕረቦ ናይ ኣስተንትኖ ጽሑፍ ኣብ መጽሔት ኮሙንዮ ናይ መወዳእታ ሕትመት ንንባብ ቀሪቡ። ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ምሕረትን ጸዋዕታን ብዘይጣዕሳ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ዝድህስስ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፍ እቲ ዝሃቦ ኣርእስቲ ብቐጥታ እቲ ጽሑፍ ዝድህስሶ ሓሳብ ዘመላኽት ዘይመስል እውን እንተኾነ ነቲ ጽሑፍ ምስ ኣንበብካዮ እቲ ዝሃቦ ኣርእስቲ ናይቲ ዘቕረቦ ጽሑፍ ናይ ንባብ መፍትሒኡ ምዃኑ ተስተውዕል። ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብብዕራዊ ትዕግስትን ቴኦሎጊያዊ ልቕነትን ተሰንዮም እቲ ካብ ቀደም ኣትሒዞም ዝግደሱሉን ምልስ ቢሎም ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘበገሶ ናይ ሓባር ዘተ ኣማእኪሎም እቲ ክሳብ ሎሚ ብዙሓት ምሁራት ብዙሕ ዘስተንትኑሉን ዝመያየጥሉን ሕቶ ዘተ ሃይማኖት ኣይሁድን እምነት ካቶሊክን ዘካትዕ ህልዮ ተካእን እዚ ከዓ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተካኢት እስራኤል ኣይኮነትን፣ እስራኤል ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣይተተከእትን ዝብልን እቲ ገና ጠሪሹ ዘይተፈትሐ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣይሁድን ዘሎ ቃል ኪዳን ዝብል ሰረተ ሓሳብ ብዕምቀት የመላኽቱ። ኮሙንዮ እተሰሚየ 3 ወርሓዊ መጽሔት ኣብ 1972 ዓመተ ምህረት ብጆሴፍ ራትሲንገርን ሃንስ ኡርስ ቫን ቫልታሰርን ሃንሪ ደ ሉባክን ዣን ሉክ ማርየን ካልኦት ውርያት ሊቃውንቲ ቴዎሎጊያ ዝመስረቶ መጽሔት ክኸውን ከሎ ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጆሴፍ ራትሲንገር ኣብ ዘቕረቦ ቴኦሎጊያዊ ጽሑፍ እቲ ኣብ ልዕሊ ዝተጠቕሰ ህልዮን ሰረተ ሓሳብን ንጹርን ብቑዕን ትንተና ስለ ዘይተገብረሉ ቁርፅ ዝበለ ቀጻሊ ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ የመላኽት። እዚ ናብቲ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ቅዱስቲ መንበር ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተ ሓሊ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣይሁድ ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተ ድርገት ዘውፅኦ ሰነድ ምስቲ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘለናዮ ዘመን ዝብል መበል 50 ዓመት ቅዋሚኡ ዝተባዕለ ውሳነ መሰረት ዓሚቕ መጽናዕቲ ዘድልዮ ምዃኑ የመልክት። ብፍላይ እቶም ክልተ ሰረተ ሓሳብ ድሕሪ ጉባኤ ውድቂ ምዃኑ ብምሕሳብ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን የተሓሳስቡ። ዕለት 26 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ክልኣዊ ድርገት ዝምልከት ናይ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ዘነቓቕሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮኽ ቅዱስነቶም ሊሄቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖትን ካቶሊክ እምነት ናይ ሓባር ዘተዘቕረቦ ዓሚቕ መጽናዕቲ ሰፊሕን ጥልቅን ምዃኑ ገሊፆም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቲ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፎም ንሕትመት ከብቅዑ ይሓትዎም ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ናይ ቤኔዲክቶስ መበል 16 መጽናዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ኣይሁድን ካቶሊክን ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓብይን ኣስተዋጽኦ ምዃኑ ይንገር። ሃይማኖት ኣይሁድ ኣብ ፍሉይ ኩነት ይርከብ ከምዚ ፍሉይ ምዃኑ ብቤተ ክርስትያን ተፈላጥነት ክወሃቦ ከዓ ይግባእ። ኣብ መንጎ ኣይሁድን ክርስትናን ዘሎ ናይ ሓባር መስፈርን ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃይማኖታት ዘሎ ናይ ሓባር ዘተ ቴኦሎጊያዊ ኣስተንትኖ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ኣብ ኮሙንዮ ዘውፅዎ ጽሑፎም ቤተ ክርስትያን ተካኢት እስራኤል ከም ዘይኮነትን ግዳስ ኣይሁድ ሃይማኖት ፍሉይ ደረጃ ኣለዋ ትብል። ኣብ መንጎ ካብተን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሓደ ዘይኮነስ ኣብ ፍሉይ ኩነት እዩ ዝርከብ፣ በዚ ደረጃ እዚ ቤተ ክርስትያን ድማ ኣፍልጦ ትህቦ ይብሉ። እቲ ገና ዘይተፈትሐ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ኣይሁድን ዘሎ ቃል ኪዳን ኣብ ዘመን ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝመንጨወ ሓሳብ እዩ። እዚ ከዓ ኣይሁድነት ብመንፅር ክርስትና ክረአይ እንከሎ ይኸውን ክርስትያናዊ ትንታኔ እውን እዩ። ከም ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣመለኻኽታ ክጽንዕን ክትንተንን ክትርጎምን ዘለዎ ሓሳብ እዩ። እቲ ገና መፍትሒ ዘይረኸበ ቃል ኪዳን ዝብል ቀመር ይብሉ በነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዘፅዎ ጽሑፍ እኹል ከም ዘይኮነ ይሕብሩ። ስለዚ ከምቲ ከም ዕብየቱን ዓሚቑነቱን ዓብይን ዓሚቑን መጽናዕትን ኣስተንትኖን ይሓትት ይብሉ።
ዘተ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ የሱስ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ህዝቢ ናይ ክልትኤን ሃገራት ብጥበብን ብምሉእ ሃረርታን ሓንጎፋ ኢሉ ክቕበሎ ዘለዎም ምንዮት ገሊፆም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ምሉእ እቲ ሃገር ከም እተቐበልዎን ምእንቲ ናይ ክልትኤን ሃገራት ሰላም ድማ ብዓብዪ ሕብረት ከም ዝሰርሑን ብፁእ ካርዲናል ብርሃነ የሱስ ኣተሓሳሲቦም። ብፁእነቶም ኣስዒቦም እዚ ናይ ሰላም ምዝታይ ምብጻሕ ልኡኻት ኤርትራውያን ንናይ ክልትኤን ሃገራት ካቶሊካውያን ብሓቂ ናይ ሓጐስ መዓልቲ እዩ ክብሉ ሓጐሶም ገሊፆም። ብፁእነቶም እዚ ጽንኩር ንነዊሕ ዓመታት ኣቋሪጹ ዘይስገር ቢንቶ ዝመስል ሽሕ እኳ ከቢድ እንተኾነ ጉባኤ ካቶሊካውያን ኣቡናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ምርኻብን ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥን ጉስነት ናይ ክልትኤን ሃገራት ከም ዘየቋረጹ ገሊፆም። ብፁእነቶም ንሕና ከም ካቶሊካውያን ክንገብሮ ዘሎና ጸሎት እዩ ሕጂ ድማ ምሉእ ፍጹምን ሰላምን ደስታን ክገብረልና ምእንቲ ሰላም ክንጽልን ምእንቲ ናይ ክልትኤን መራሕቲ ኣምላኽ ክባርኾም ንዂሉ ሽግራቶም ብምርድዳ ዝፈትሕሉ ጥበብ ክቦም ንጸልየሎም እንክብሉ ተማሕጺኖም። ብፁእነቶም እዚ ምእንቲ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጸለናያ ጸሎት ብሓቂ ድምፂ ጸሎትና ተሰሚዑ ምላሽ ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና እሞ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ይግባእ። እዚ ሓደ ስጉሚ ናይ ሰላም ኣምላኽ ምሉእ ክገብረልና ብቐጻሊ ክንጽሊ እንክብሉ ተማሕጺኖም። ብፁእነቶም ነዚ ምትሕብባርና ንሰላም ምዝታይናን ኣምላኽ ጸጋ ክመልኦን ፍረ ዘለዎ ምእንቲ ክገብረልና ናብ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸሎትና ንዕርግ ቢሎም። ብፁእነቶም መሰረታዊ ነገር ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዓብዪ ህዝብን ዓብዪ ታሪኽን ኣበርክቶን ኣብ ሰላም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብመንጽር እዚ ድማ ሽግሩ ክፍተሓሉን ሃረርቱኡን ድሌቱን ሰላም ምዃኑ ክርዳኣሉን ዘለዎም ምንዮት ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ብፁእ ኣቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ብሓንሳብ ናብ ኣምላኽና ክንጽልን ክንምዕቆብን ኣብ መንገዲ ሰላም ድማ ክንመላለስን ድሕር ቢሎም ዘለናይ ወቕቲ ናይ ጠሊ ተስፋ ዝናብን እዩ እሞ ኣምላኽ እዛ ትመጽእ ወርሒ መስከረም ድማ ናይ ብርሃንን ተስፋን ሰላምን ሒዛ ክትመጸና ድምፂ ሰናይን ሰላምን ክንሰምዕ ናብ እግዚኣብሔር ክንጽልን ክንልምንን እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎም ዘደላናዮ መደብ ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።